Διαβάζουμε τη χάρη του Κυρίου από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο Κάπα, δηλαδή το 20ο κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε τη χάρη του Κυρίου από τα εδάφια 24 μέχρι και το 29. Θωμάς δε εις εκ των 12, ο λεγόμενος δίδυμος, ήτο δεν ήτο μετά αυτόν, ότε ήλθεν ο Ιησούς. Έλεγον λοιπόν προς αυτόν οι άλλοι μαθητέ, είδομεν τον Κύριον. Ο δε είπε προς αυτούς, εάν δεν είδω εν τες χερσίν αυτού τον τύπον των ύλων και βάλω το δάκτυλό μου εις τον τύπον των ύλων και βάλω τη χείρα μου εις την πλευράν αυτού, δεν θέλω πιστεύσει. Και μεθημέρας 8 πάλιν ήσαν έσω οι μαθητές αυτού και Θωμάς μετά αυτόν έρχεται ο Ιησούς, ενώ εθύρε ήσαν και κλεισμένε και στάθη εις το μέσο και είπε, ειρήνη ημίν. Έπειτα λέγει προς τον Θωμάν, φέρε το δάκτυλον σου εδώ και ειδέ τα σχήρας μου και φέρε τη χείρα σου και βάλε εις την πλευρά μου και μη γίνου άπιστος αλλά πιστός. Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπε προς αυτόν, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, επειδή με είδες Θωμά, επίστευσες. Μακάρι όσοι δεν είδον και επίστευσαν. Θεωρώ σωστό να διαβάσω και από τη δημοτική που είναι πιο κατανοητή γλώσσα. Ο Θωμάς όμως, ένας από τους 12, που λέγεται δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους όταν ήρθε ο Ιησούς. Του έλεγαν, λοιπόν, οι άλλοι μαθητές, είδαμε τον Κύριο. Και εκείνος είπε σε αυτούς, αν δεν δω στα χέρια του το σημάδι των καρφιών και δεν βάλω το δάχτυλό μου στο σημάδι των καρφιών και δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του, δεν θα πιστέψω. Και έπειτα από 8 ημέρες οι μαθητές του ήσαν πάλι μέσα στο σπίτι και ο Θωμάς μαζί τους. Ενώ οι θύρες ήσαν κλεισμένες, έρχεται ο Ιησούς και στάθηκε στο μέσον και είπε, ειρήνη σε εσάς. Έπειτα λέγει στον Θωμά, φέρε εδώ το δάχτυλό σου και δες τα χέρια μου και φέρε το χέρι σου και βάλε στην πλευρά μου και μη γίνεσαι άπιστος αλλά πιστός. Και ο Θωμάς απεκρίθηκε και είπε σε αυτόν, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Ο Ιησούς λέγει σε αυτόν, Θωμά, επειδή με είδες πίστεψες. Μακάρι όσοι δεν είδαν και πίστεψαν. Κύριε συγχώρεσέ μας, Κύριε βοήθησέ μας αυτή την ώρα. Είμαστε αδύναμοι, μικροί και ασήμαντοι μπροστά σου. Θέλουμε τη χάρη σου. Θέλουμε το Πνεύμα στο Άγιο να ιεραρχήσει, να λειτουργήσει και να μας ανοίξει τα μάτια, να μας ανοίξει τη διάνοια, να μας ανοίξει τις καρδιές μας για να καταλάβουμε τον Λόγο σου. Να καταλάβουμε εσένα, να έχουμε επίγνωση της αλήθειάς σου, της παρουσίας σου και του λόγου σου. Γι' αυτό, Κύριε, παραδίδω τον εαυτό μου σε σένα, γιατί εγώ δεν είμαι ικανός να κηρύττω και ποιος είμαι εγώ να κηρύττω. Γι' αυτό παραδίδω τον εαυτό μου στα δικά σου τα χέρια και έλα εσύ να μας κηρύξεις. Γιατί εσύ είπες, τα λόγια μου είναι πνεύμα, είναι και ζωή. Η σάρκα δεν ωφελεί σε τίποτε. Αν εγώ μιλήσω, Κύριε, από τη σάρκα, δεν θα ωφελήσει σε τίποτε. Δεν θα ευλογηθεί κανένας, ούτε εγώ ούτε κανείς. Αν όμως εσύ μιλήσεις, θα ευλογηθούμε όλοι. Θα λάβουμε πνεύμα και ζωή. Γι' αυτό αφήνω τον εαυτό μου στα δικά σου τα χέρια. Έλα, ευλογώ να μας ευλογήσεις και αποκάλυψε τη δόξα σου. Αμήν. Στο όνομα του Ιησού. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Καθίστε, αδέρφια μου, και ο Κύριος να δοξαστεί ανάμεσά μας. Δεν διαβάσαμε για πρώτη φορά αυτή την περικοπή, ούτε ακούσαμε για πρώτη φορά αυτό το περιστατικό εδώ πέρα με τον Θωμά. Κάθε χρόνο διαβάζουμε τα ίδια, αλλά θα πούμε και διαφορετικά πράγματα. Κάθε χρόνο πάνω στις ίδιες περικοπές, στα ίδια εδάφια, είναι τόσο πολύ πλούσιος ο Λόγος του Θεού που έχει να μας διδάξει και άλλα πράγματα. Εδώ βλέπουμε ένας από τους 12 μαθητές, αδέρφια μου, απουσιάζει από τη συνάθρηση. Δεν είναι στις συναθρήσεις γιατί έχει απιστήσει. Μαζεύονται οι υπόλοιποι μαθητές, εκτός από τον Ιούδα που έχει τελειώσει και τον Θωμά. Και έτσι έρχεται ο Ιησούς μετά την Ανάστασή Του, αποκαλύπτεται στους μαθητές Του, στους 10. Απουσιάζει ο Θωμάς και δεν βλέπει τον Ιησού. Και όταν απουσιάζεις, μπορεί να έρθει ευλογία και να τη χάσεις. Και να πεις, Κύριε, γιατί? Και ο Κύριος θα σου πει, και σένα, γιατί δεν ήρθες να την πάρεις? Βλέπετε, ο Λόγος του Θεού μας τα λέει όλα. Το ερώτημα όμως είναι, γιατί ο Θωμάς απουσιάζει? Σύμφωνα με τα συμφραζόμενα, καταλαβαίνουμε ότι ο Θωμάς έχει απιστήσει. Μα είναι δυνατόν ένας μαθητής του Ιησού να απιστήσει? Και βέβαια, πολλοί σημερινοί μαθητές απιστούν και αποστατούν και φεύγουν. Δεν είναι φοβερό? Εξάλλου, ο Θωμάς, να ξέρετε, δεν ήταν και αναγεννημένος. Θα πει κάποιος, πώς δεν ήταν αναγεννημένος? Ψάξτε καλύτερα στις γραφές για να δείτε τι λέει ο Πέτρος, ότι η αναγέννηση, αγαπητά μου αδέρφια, έγινε μόνο με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Πριν την Ανάσταση του Ιησού Χριστού δεν υπάρχει αναγέννηση. Πουθενά δεν αναφέρεται ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος, καθώς σας το έχω πει και άλλες φορές, ότι λέει, μας ανέστησε σε μια ζωντανή ελπίδα, πώς? Δια της Αναστάσεως. Τι μας έκανε? Μας ανέστησε. Δεν λέει, μας αναγέννησε και μας ανέστησε, θα πει ο Παύλος σε άλλη περικοπή. Μας αναγέννησε δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει αναγέννηση πριν την Ανάσταση. Γιατί αν πούμε ότι ο Θωμάς ήταν αναγεννημένος, σας το λέω από τις γραφές, θα πήγαινε χαμένος, θα ήταν ο Θωμάς. Χαμένος. Δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσεις στο σημείο και να πεις σαν αναγεννημένος, εγώ άμα δεν το δω το Χριστό δεν πιστεύω. Αν το πεις αυτό σαν αναγεννημένος, έχεις χάσει το Χριστό. Γι' αυτό και ο Ιησούς παρακάτω λέει, μακάρι όσοι δεν δουν και πιστέψουν. Δεν είναι αναγεννημένος ο Θωμάς, γι' αυτό βρίσκεται πρώτον σε αυτή τη θέση. Δεύτερον, δεν ήταν μόνο ο Θωμάς που απίστησε, απίστησαν όλοι οι μαθητές. Όταν συνέλαβαν τον Ιησού, τον πιάσανε οι Ιουδαίοι με ξύλα και με ρόπαλα, οι μαθητές τα χάσαν όλα. Ιδιαίτερα όταν είδανε τον Ιησού να τον μαστιγώνουν και να τον σταυρώνουν. Η πίστη τους έφυγε. Μη πει κανένας ότι οι μαθητές ήταν αναγεννημένοι, διότι χάσανε τον Ιησού. Δεν ήταν αναγεννημένοι. Ήταν οι ευλογημένοι, καλεσμένοι. Η αναγέννηση θα γινότανε από την ημέρα της Πεντηκοστής και στο εξής. Και έρχεται ο Θωμάς και απιστεί. Έχουν απιστήσει και οι άλλοι. Μην νομίσετε ότι οι άλλοι ήταν σε καλύτερη κατάσταση, διότι και αυτοί ήταν κρυμμένοι. Και αυτοί δεν πιστεύανε. Όταν τους είπε η Μαρία, ο Ιησούς αναστήθηκε, δεν τον πιστέψανε. Όλοι ήταν άπιστοι. Και θα σας το αποδείξω. Σύμφωνα με τα Ιουδαϊκά έθιμα, ο Ιησούς έπρεπε να κατέβει από το Σταυρό. Ήταν Παρασκευή και το Σάββατο άρχιζε από τις 6 το απόγευμα. Το Σάββατο μέχρι τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου. Ήτανε το Σάββατο. Και πήγανε οι Ιουδαίοι και είπανε στον Πιλάτο, κατέβασέ τους γιατί πρέπει να πεθάνουν, γιατί δεν επιτρέπεται για τη γιορτή μας να υπάρχει κάποιος στο Σταυρό. Είναι η γιορτή του Πάσχα. Γιατί να τους κατεβάσουνε? Γιατί ο σταυρικός θάνατος, αδερφιά μου, δεν ήταν ένας θάνατος στιγμαίος. Όπως γίνεται η αποκεφάλιση, μπαπ, του κόβεις το κεφάλι, όπως τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, αλλά γινότανε σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο σταυρικός θάνατος ήταν ένας βάρβαρος θάνατος και φρικτός. Δεν πεθαίνανε οι άνθρωποι τη μια μέρα. Τους χτυπούσανε, τους βασανίζανε με μαστίγια φοβερά, τα οποία είχανε μπέταλα, είχανε κοχύλια, πράγματα, και καθώς έπεφτε το μαστίγιο, έβγαζε κρέας, σάρκες. Και άμα θα τα δείτε και θα τα μάθετε πώς είναι, θα τρομάξετε. Τα σώματα των σταυροθέντων ήτανε διαλυμένα, σακατεμένα. Μέχρι και, θα σκεφτείτε, την ώρα που ο Ιησούς κουβαλούσε το σταυρό, απέχαμε, δεν μπορούσε. Ήταν εξαντλημένος, ήταν διαλυμένος. Εμείς λέμε ο Χριστός σταυρώθηκε. Ναι, αλλά δεν ξέρεις τι πλήρωσε ο Ιησούς για σένα και για μένα. Τα οποία θα σας τα κάνω ανάλυση σε μια άλλη φορά. Το τι σημαίνει η σταύρωση του Ιησού. Ο Ιησούς χτυπήθηκε σε 4 πλευρές. Χτυπήθηκε συναισθηματικά, σωματικά, χτυπήθηκε με την αμαρτία και με την αποχώρηση του Θεού. Σωματικά χτυπήθηκε στο Σταυρό. Άμα θα σας κάνω την ανάλυση του Σταυρού, θα δείτε πόσο φοβερός ήταν φρικτός ο θάνατος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και αυτός δηλώνει την αμαρτία σου και την αμαρτία μου. Ούρλιαζε ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Πού το λέει αυτό? Δεν θα το διαβάσετε στα Ευαγγέλια, θα το διαβάσετε στην προς Εβραίους επιστολή. Ο οποίος, λέει, με κραυγή δυνατή και με δάκρυα παρακαλούσε τον Θεό για σένα και για μένα, για να σωθεί αυτός, αλλά αυτό το υπέστη όλο αυτό το μαρτύριο για σένα και για μένα. Και όταν οι μαθητές, αγαπητά μου αδέρφια, είδανε τον Ιησού σταυρωμένο, χωρίς να μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του, αβοήθητος από τις δυνάμεις που παρουσίαζε όλα αυτά τα 3,5 χρόνια, αλλά επίσης και την απουσία του Θεού. Ο ίδιος φώναζε πάνω στο σταυρό, «Ηλί, ηλί, λαμά σαβακθανί», φώναζε, «Γιατί, Θεέ μου, με εγκατέλειψες». Τη λέξη «γιατί» την έχουν χρησιμοποιήσει όλοι οι άνθρωποι πάνω στη γη, όλη η ανθρωπότητα, όλα τα έθνη. Τη χρησιμοποίησε όμως και ο ίδιος ο Ιησούς. Δεν γλίτωσε από αυτή τη λέξη. Εμείς οι άνθρωποι λέμε «γιατί το ένα, γιατί το άλλο». Να που και ο ίδιος ο Υιός του Θεού του Ζώντος κράζει επάνω στο σταυρό και φωνάζει «Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Φοβερό πράγμα. Όταν οι μαθητές είδαν αυτά τα γεγονότα, δεν μπορούσαν παρά να απιστήσουν. Θα το έκανες και εσύ. Εμείς, αν δούμε όλο αυτό το γεγονός με θρησκευτικά μάτια, είμαστε εκτός. Αν δούμε πάλι το γεγονός αυτό με δογματικά μάτια, πάλι έχουμε χάσει. Αν το δούμε όμως με τα μάτια του Θεού, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Οι μαθητές όμως το βλέπουνε, πώς το βλέπουνε, με τα φυσικά τους μάτια, γιατί δεν ήταν αναγεννημένοι. Και είπαν οι Ιουδαίοι στον Πιλάτο, πρέπει να θα θανατωθούνε, και αυτό τους σπάσανε τα σκέλια οι Ρωμαίοι στους κακούργους. Στον Ιησού όμως όχι, γιατί είχε πάθει ανακοπή ο Ιησούς. Και οι γιατροί λένε ότι δύο πράγματα παθαίνεις, ασφυξία, γιατί δεν μπορείς να αναπνέεις, γιατί κρέμεσαι στα καρφιά, ενώ το σώμα σου είναι σακατεμένο, και τεινάζεσαι. Τεινάζονταν, κάνανε σπασμούς, δηλαδή μπα! Και τους σπασμούς ήταν στα καρφιά, πονάγανε, αλλά δεν μπορούσαν και να χτυπούσανε, και ή η καρδιά δεν θα άντεγε, ή τα πνευμόνια, και πεθαίνανε. Και είπανε οι Ιουδαίοι να κατεβούνε. Και ο Ιησούς ήταν ήδη πεθαμένος. Φρόντισε ο Θεός να πεθάνει νωρίτερα, μην του σπάσουν τα κόκαλα, γιατί είπε: κόκαλο δεν θα συντριφτεί στο σώμα του. Και οι μαθητές απουσιάζουν. Όμως κάποιος έπρεπε συγγενής του να τον παραλάβει τον Ιησού από το Σταυρό, γιατί λέγανε: πάρτε τους, ποιοι είναι οι συγγενείς σας, πάρτε τους, ή τους άλλους τους παίρναν και τους πετάγανε. Ποιος ξέρει τι κάνανε. Έπρεπε κάποιος να παραλάβει το σώμα του Ιησού. Συγγενής δεν υπήρχε. Πού είναι οι μαθητές του? Πού είναι οι συγγενείς του? Πού είναι τα αδέρφια του? Κανείς από αυτούς. Και έρχεται ένας, ο λεγόμενος Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ από Αρημαθέας. Αυτός ήταν ένας κρυφός μαθητής του Ιησού. Αλλά για το φόβο των Ιουδαίων δεν φανερώνονταν. Αυτός ήταν από την ιεραρχία και μέσα στο συμβούλιο και πλούσιος άνθρωπος και ήρθε και παρέλαβε το σώμα του. Πήγε στον Πιλάτο, προσέξτε, Φαρισαίος, ήταν αυτός που ήταν και πήγε και ζήτησε χωρίς φόβο τώρα το σώμα του Ιησού από τον Πιλάτο. Ο Πιλάτος του λέει: πάρ' το. Και πήγε, αδέλφια μου, και τον έβαλε στο μνήμα το δικό του, το οποίο είχε ετοιμάσει για τον εαυτό του. Πλούσιωσον, είχε φτιάξει το μνήμα του και έβαλε τον Ιησού. Οι μαθητές του απουσιάζουν και δεν τον έχουν, δεν ασχολούνται με τον Ιησού. Δεν είναι μόνο ο Θωμάς που απίστησε, είναι και οι υπόλοιποι. Δεν έκαναν τίποτε. Το ερώτημα είναι στον Πέτρο. Πέτρο, παλικαρά, εσύ που είπες αν όλοι σε αρνηθούνε, εγώ όχι. Πού είναι? Όχι μόνο δεν τον αρνήθηκες, όχι μόνο που το αρνήθηκες και αναθεμάτισες, που αν ήσουν αναγεννημένος είχες εξαλειφθεί, τελείωσες. Αλλά και δεν έκανε τίποτα για το σώμα του, ενώ ήξερε τα έθιμα. Σαββάτο δεν πρέπει τίποτε κανένα να είναι νεκρός και στους σταυρούς. Δεν έκανε τίποτε, Πέτρο. Αυτό όμως μπορεί να σας κάνει εντύπωση εσάς και να πείτε: γιατί αυτό έγινε? Γιατί και εσύ τα κάνεις τα ίδια. Και εσύ που είσαι αναγεννημένος, σε έναν βαθμό κάνεις αυτό το ίδιο πράγμα. Πόσες φορές κάνουμε αντίθετα πράγματα από αυτά που μας λέει ο Κύριος? Πόσες φορές δείξαμε απιστία, ολιγοπιστία, ασπλαχνία σε αδερφούς που έχουν ανάγκη? Ο Χριστός και σήμερα, να ξέρετε, υποφέρει, πεινάει, διψάει, είναι γυμνός. Και εσύ λες: είμαι χριστιανός. Είσαι χριστιανός, αλλά χωρίς πλάχνα, χωρίς την πίστη. Ο Ιησούς ξεχωρίζει, αδέρφια μου. Ο Ιησούς είναι πάνω από όλους τους ανθρώπους. Παραμένει εκεί που μένει και αγωνίζεται για την κάθε ψυχή. Αλλά όταν εσύ εγκλωβιστείς σε κάποιο δόγμα ή στη θρησκεία ή στους τύπους, έχεις χάσει τον Χριστό. Οι συγκεκριμένοι μαθητές τον χάσανε. Όμως ο Χριστός τους αγαπάει. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν αντιδράει ο Ιησούς ανθρώπινα όπως εσύ και εγώ, που θα λέγαμε: α, αυτοί πάνε στην κόλαση, τι μαθητές είναι αυτοί? Όπως κάνουμε εμείς πολύ εύκολα και λέμε: α, αυτός θα πάει στην κόλαση γιατί δεν έρχεται στην εκκλησία μας. Αυτή θα πάει στην κόλαση γιατί φοράει παντελόνι ή δεν κάνει το ένα και το άλλο. Φοβερά πράγματα. Ο Ιησούς δεν κάνει κάτι τέτοιο. Οι μαθητές έχουν απιστήσει. Το ξέρει ο Ιησούς εκ των προτέρων. Και έρχεται και εκεί που είναι μαζεμένοι τους αποκαλύπτεται. Και λέει: ειρήνη σε εσάς. Γιατί τους είπε ειρήνη? Γιατί ταραχτήκανε, αδέρφια μου. Εμείς ταραζόμαστε εμείς οι άνθρωποι. Αφού ήταν αμπαρωμένοι για το φόβο των Ιουδαίων, στα κρυφά δηλαδή, περίμενε κανένας να μπορεί να δει κανέναν Ιησού και ξαφνικά τους εμφανίζεται ένας άνθρωπος και αυτός είναι ο Ιησούς. Και εκεί που είναι να ταραχτούνε, τους λέει ο Ιησούς: ειρήνη. Και είναι ο άρχοντας της ειρήνης που μεταδίδει ειρήνη και χαλαρώνουν οι άλλοι. Και εγώ μπορώ να πω τα ίδια λόγια. Ειρήνη σε εσάς. Αλλά δεν μπορώ να σου μεταδώσω εγώ ειρήνη. Γιατί δεν είμαι ο άρχοντας της ειρήνης. Ο Ιησούς είναι ο άρχον της ειρήνης. Και μπορεί να σου δώσει ειρήνη. Και ησυχάζω. Και άλλη φορά ταραχτήκαν οι μαθητές. Πότε? Όταν ήταν στη λίμνη και στη θάλασσα. Που τον είδαν τον Ιησού να περπατάει πάνω στα νερά. Τι είπανε? Φάντασμα είναι. Καταλαβαίνετε. Βλέπετε ο φόβος τι σε κάνει. Να φαντάζεσαι. Και τον έκαναν τον Ιησού φάντασμα. Αυτά γίνονται στους ανθρώπους. Γι' αυτό πρέπει να αναγνωρίζουμε τις αδυναμίες μας. Τις ελλείψεις μας. Είμαστε ανθρωπάκια, αδέρφια μου. Μην κάνετε τον πνευματικό. Μην κάνετε την πνευματικιά. Μην κάνεις. Πες είμαι αδύναμη ή αδύναμος. Καλύτερα, σε καλύτερη θέση, αν τα λες αυτά. Παρά να κάνεις τον πνευματικό και τον έξυπνο ότι τα ξέρεις όλα. Εκεί πατάς κόκκινο. Γι' αυτό πρέπει να μας διακρίνει ταπεινοφροσύνη. Και ο Ιησούς, ενώ τα ξέρει ότι οι μαθητές τον εγκατέλειψαν, το λέει κιόλας, πάει και τους επισκέπτεται. Αλλά απουσιάζει ο φίλος μας, ο Θωμάς, και που έμεινε στην ιστορία ως ο άπιστος Θωμάς. Γιατί το λέμε άπιστο? Γιατί τον είπε ο Ιησούς. Ο Ιησούς, αδέρφέ μου και αδελφή μου, μπορεί να λέει πολλά πράγματα. Μη τα λες εσύ. Μου πεις, δεν μπορούμε να πούμε για τον άλλον άπιστο? Όχι, γιατί εσύ είσαι άνθρωπος. Γιατί και εσύ απιστείς. Πόσες φορές στη ζωή σου δεν έχεις απιστήσει, ενώ είσαι πιστός? Πόσες φορές στη ζωή σου δεν είσαι σε μια δύσκολη κατάσταση και λες, τι γίνεται Κύριε, είσαι δεν είσαι, τι κάνεις, πού είσαι? Πολλές φορές ερχόμαστε σε δύσκολες καταστάσεις και η πίστη μας μικραίνει, αδυνατίζει. Μην κάνεις τον πιστό γιατί δεν είσαι. Μην κάνεις την πιστή γιατί δεν είσαι. Τι τότε δεν θα λέμε ότι είμαστε πιστοί? Ναι, πιστοί με τη χάρη του Κυρίου. Αν αποσυρθεί η χάρη του Κυρίου, τίποτα δεν είσαι. Ούτε εσύ ούτε εγώ. Έφυγε η πίστη, στην αφαίρεσε ο Κύριος, δεν έχεις τίποτε να κάνεις. Γι' αυτό σας είπα και τις προάλλες, μου έκανε εντύπωση, θα σας το ξαναπώ και κάτι για αυτό το φέρνει ο Κύριος. Όταν διάβαζα ότι ο Ιησούς έλεγε στον Εζεκίλ, λέει, εάν καταστρέψω τη γη, τρεις άντρες θα σωθούνε. Νόε, Δανίλ και Ιώβ. Εγώ καταλάβαινα τον Ιώβ κορυφή. Πέρασε πολλά, τον καταλαβαίνω. Τον Δανίλ πάλι τον καταλαβαίνω και αυτός πέρασε δύσκολα. Τον Νόε δεν μπορούσα να τον καταλάβω. Σε τι υπέφερε, έκανε κάτι. Και για χρόνια, αδέρφια μου, όπως σας το έχω πει, δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί έβαλε τον Νόε και δεν έβαλε κάποιον άλλον. Μετά από χρόνια, αυτό άρχισε από τον Καναδά που ήμουνα και χρόνια εδώ όταν ήρθα, δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό. Κάθε φορά που διάβαζα, πάντοτε προβληματιζόμουν. Ο Νόε τι? Και μια μέρα μου λέει ο Κύριος, έρχεται και μου ανοίγει τη διάνοια. Και μου λέει, σου κάνει εντύπωση που ο Νόε είναι ο πιο δίκαιος και αυτός τι επέφερε? Εσύ, μου λέει, για να κρατήσεις την πίστη σου πρέπει να βλέπεις και άλλους πιστούς. Εάν δεν υπάρχει κανένας πιστός γύρω σου ή στη γη, δεν θα μπορέσεις να σταθείς. Να πιστεύεις σε μένα, ενώ όλος ο κόσμος πιστεύει στον εαυτό του, σε χίλια δύο πράγματα, δεν πιστεύουν σε Θεό, κοροϊδεύουν τον Θεό, κοροϊδεύουν και τους ανθρώπους που πιστεύουν και εσύ έμεινες μόνος. Μπορείς να σταθείς? Δεν μπορείς. Ο Νόε όμως, λέει, στάθηκε. Για 120 χρόνια κατασκεύαζε την Κιβωτό και τον χλεβάζαν οι άνθρωποι. Και αυτός έλεγε, ο Θεός είπε θα βρέξει και θα κάνει κατακλυσμό. Σύννεφο δεν υπήρχε. Την εποχή τότε δεν υπήρχαν τα λεγόμενα σύννεφα, αυτά που βλέπετε. Η γη ποτιζόταν από τη δροσιά, τα πρωινά. Όπως βλέπετε την υγρασία που έρχεται δροσιά, αλλά ερχόταν πολύ δροσιά. Και έτσι ποτιζόταν η γη. Μέχρι τότε δεν υπήρχε ούτε ένα συννεφάκι. Ο Νόε όμως έλεγε θα έρθει η σύννεφα και θα βρέξει. Τι θα βρέξει? Ποιος το πιστεύει αυτό? Μήπως το πίστεψαν και οι άνθρωποι που ήταν στα Σόδωμα και στα Γόμορα όταν είπε ο Λότ ότι ο Θεός θα βρέξει φωτιά? Το γλέβαζανε ποιοι? Οι γαμπροί του, του Λότ. Ποια φωτιά θα βρέξει? Φωτιά. Χα, χα, χα. Γελάγανε έτσι, έτσι λέει η γραφή. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Έτσι και τότε και λέει ο Κύριος, κοίταξε, εσύ ενισχύεις την πίστη σου γιατί βλέπεις κι άλλους να πιστεύουν. Και είναι αρκετή πιστή. Και όσο πιο πολύ πιστή είναι, τόσο πιο πολύ δυναμώνει η πίστη σου. Και όλοι αυτό το παθαίνουμε. Όσο λιγότερα άτομα βλέπεις στην εκκλησία, τόσο η πίστη σου πάει κάτω. Πού είναι οι άνθρωποι, τι είναι οι άνθρωποι. Και θα μείνεις μόνος, τι θα γίνει? Μπορείς να σταθείς. Μπορείς να σταθείς ολομόναχος. Οι μαθητές δεν έχουν σταθεί. Δεν μπορέσαν. Έρχεται όμως ο Ιησούς που τους αγαπάει και τους φανερώνεται. Α, πήρανε θάρρος. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού? Είδαν τον Χριστό και χάρηκαν. Χαρήκανε πολύ. Γιατί είδαν τον Κύριο. Βεβαίως σου το είχε πει ο Κύριος. Τώρα η καρδιά σας είναι λυπημένη. Μετά θα με δείτε και θα χαρείτε πάλι και τη χαρά σας ουδής αφαιρεί. Αλλά να ο Θωμάς απουσιάζει και πάνε που λέτε του φέρουν τα καλά νέα. Θωμά! Είδαμε τον Κύριο. Απ! Ο Θωμάς βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Πρώτον, δεν έρχεται στις συναθρήσεις και δεν μπορεί να ενισχυθεί. Γι' αυτό δεν είδε και τον Ιησού. Δεν κάνει παρέα και πολύ με τους μαθητές. Αδυνατίζει ακόμα πιο πολύ η πίστη του. Από ό,τι ήταν οι άλλοι, πιο χαμηλά πήγε ο Θωμάς. Γιατί? Οι συγγενείς του τον περιέλαβαν τον Θωμά με επιπλήξεις. Του λέγανε, ρε εσύ Θωμά, πήγες εσύ και τον πλάνο, λέει, πίστεψες? Νάτος, πού είναι αυτός ο Μεσσίας που λέγατε εσείς, ο Χριστός θα έρθει, θα βασιλεύσει, αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων, το λέγατε, το κάνετε, πού το? Και να ξέρετε αδέρφια μου, ο σατανάς δουλεύει με γεγονότα, με το φαινόμενο, αλλά όχι με την αλήθεια. Άλλη είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι κρυμμένη από τους μαθητές. Την ξέρει μόνο ο Ιησούς που είναι η αλήθεια. Οι άλλοι δεν βλέπουν. Και τι λέγανε οι συγγενείς του, οι γονείς του, τα αδέρφια του, τα ξαδέρφια του, οι γειτονές του, οι φίλοι του? Τι έγινε Θωμά, εσύ 3,5 χρόνια θα έχεις παρατήσει από εδώ και ακολουθούσε εκείνο τον πλάνο? Τι λέτε εσείς αν σας βομβαρδίζει κάποιος και σας λέει κάτι τέτοιο συνέχεια και αναγεννημένος να είσαι, αν δεν σε ενισχύσει ο Κύριος, θα αδυνατήσεις. Θα βλέπεις αυτό, όπως μου λέγανε εμένα. Είδες εσύ κανένα πιστό? Που εσύ μας λες τώρα καινούργια πράγματα, πού τα μάθες εσύ? Γιατί παλιά δεν πίστευα καθόλου και τώρα αρχίσα να τους μιλάω για τον Θεό. Το ίδιο έπαθε και ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου όταν του μίλησα εγώ και τους οδήγησα σε προσευχή να δώσουν την καρδιά τους στον Χριστό, με τη μητέρα μου, έφυγα εγώ πάλι στην Αθήνα και έμενα εκεί πέρα. Πήγαινε στο καφενείο και του λέγανε οι χωριανοί, ρε Γιάννη, ο γιος σου φάνηκε ο πιο ξύπνιος εδώ πέρα σε όλο το χωριό να μας μιλάει για Χριστό. Ακριβώς έτσι το λέγανε, μου τα λέει ο πατέρας μου. Εμείς τι είμαστε, χαζίλοι δηλαδή, που δεν πιστεύουμε στον Χριστό? Και ο γιος σου φάνηκε έξυπνος? Και τι, μια χαρά ήτανε, είχε τη δουλειά του μπουζουξής. Τώρα τι είναι, λέει. Όλο αυτό το δυνατό επιχείρημα ήρθε στην καρδιά του πατέρα μου, κλονίστηκε ο πατέρας μου και άλλαξε. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Το να είσαι πιστός είναι χάρη Θεού. Πρέπει να μείνεις εκεί. Ο Θωμάς λέει, κοιτάξτε, όταν μαζεύτηκε σου λέει, κάτσε να πάω εδώ. Είμαστε φίλοι, ήμασταν και μαθητές, κάτσε να πάω εδώ. Και του λένε εκεί πέρα, είδαμε τον Κύριο. Ποιο Κύριο, λέει εγώ, άμα δεν δω με τα μάτια μου τις τρύπες και αν δεν βάλω το δάχτυλό μου. Προσέξτε τώρα, εδώ είναι τρύπα. Και πρέπει να βάλω, λέω, το... δεν του φτάνει να δει την τρύπα στο χέρι. Θέλει να διαπεράσει με το δάχτυλό του την τρύπα. Με στο χέρι του. Και όχι αυτό, δεν το πείθει κιόλας. Θέλω να βάλω και το χέρι μου στην πλευρά του. Κάτσε, Θωμά. Δεν σου φτάνει να το δεις? Όχι. Μπορεί να είναι ψέμα. Και το ξέρω, ο Ιησούς γι' αυτό όταν αναστήθηκε τους έλεγε πάντοτε, έχετε τίποτε προσφάγιο? Γιατί πεινασμένος ήταν, νηστικός ήταν ο Ιησούς. Δεν ήταν. Για να τους δώσει να καταλάβει ότι δεν είναι φάντασμα. Δεν είναι πνεύμα, είναι σώμα. και έτρωγε. Γιατί άμα θα φας, άμα το πνεύμα θα αρχίσει και τρώει, θα φύγουν τα φαγητά εδώ, θα πέφτουν κάτω. Ενώ ο Ιησούς έτρωγε. Κέψησε και ψάρια και φάγανε μαζί. Που σημαίνει αναστήθηκε με το αναστημένο του σώμα. Και αφού πέρασαν 8 μέρες, να σου πάλι μαζί, να σου και ο Ιησούς λακ, μπροστά ανάμεσά τους. Προσέχετε τώρα. Ξαφνικά, ποιος έπαθε μεγαλύτερη ζημιά από τους 10. Οι άλλοι συνηθίσανε γιατί τον είχαν δει προηγουμένως τον Ιησού να μπαίνει μέσα. Δεύτερη φορά χαρήκανε. Αυτός σάστησε. Έπαθε σοκ. Θωμά, πριν του μιλήσει ο Κύριος, θα πηγαίναμε, θα του λέγαμε στον νόμο. Θωμά, τώρα τι γίνεται, για πες μας τώρα. Αυτός θα μας κοίταζε, θα με κοίταζε τον Ιησού και εμάς και θα έλεγε, τι βλέπω. Θα έκανε, θα έτριβε τα μάτια του, σου λέει, βλέπω, δεν βλέπω. Θωμά, θα του λέγαμε εμείς, για μπλέγε. Ο Πέτρος μπορεί να του έκανε, Θωμά, για πες τώρα τι θα πεις. Αλλά ο Ιησούς πάει και του λέει του Θωμά, Θωμά, έλα εδώ. Δεν απευθύνθηκε σε κανέναν, στο Θωμά. Έλα εδώ, παλικάρι μου, έλα εδώ. Για φέρε το χέρι σου και δες εδώ τις τρύπες από τα καρφιά και την πλευρά μου. Εσείς τι νομίζετε, ο Θωμάς πήγε και να κάνει ανάλυση, βιοψία, να κάνει, να ψάχνει. Έπαθε πλάκα. Τι έπαθε. Έπαθε σοκ. Δεν το περίμενε με τίποτε. Εκεί κατέρευσε όλο το οικοδόμημα του σατανά που του είχε βάλει την απιστία και του είχε φέρει εικόνες που ήταν πλάνος, ότι δεν ήτανε, πέσανε έξω. Όλα αυτά του τα κατέρευσε ο Κύριος. Πάει το οικοδόμημα το χάρτινο του σατανά και βλέπει μπροστά του τον Ιησού. Και έρχεται αυτός ο άπιστος Θωμάς, ο Ιησούς μπορεί να το πει, εσύ να μην το πεις γιατί και εσύ και εγώ απιστήνουμε πολλές φορές. Και τι κάνει. Έρχεται και κάνει τη μεγαλύτερη ομολογία από τον Πέτρο και από καθένα. Τι είπε ο Θωμάς μόλις τον είδε. Τόλμησε να το ψάξει. Όχι. Τι είπε. Ακούστε το. Θα σας το διαβάσω από μέσα. Λέει ο ίδιος. Μόλις τον είδε, είπε «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Αυτή η ομολογία για έναν Εβραίο είναι απαράδεκτη. Δεν μπορούσε ένας Εβραίος να αποδώσει θεότητα σε έναν άνθρωπο. Ο Ιησούς μπροστά του είναι άνθρωπος. Καταλαβαίνετε. Τον βλέπεις άνθρωπος. Γι' αυτό λέει «Άνθρωπος Ιησούς Χριστός». Πρέπει να πιστέψεις στο ότι ο Ιησούς ήταν άνθρωπος. Βγήκανε και άλλες αιρέσεις που έλεγαν ο Ιησούς δεν ήταν άνθρωπος. Φαινομενικά φαινόταν άνθρωπος, αλλά δεν ήταν, ήταν πνεύμα. Και αυτές τις αιρέσεις τις καταρρύπτει και ο Ιωάννης, ο μαθητής, και λέει όποιος δεν πιστεύει ότι ο Ιησούς ήταν άνθρωπος, είναι αντίχριστος. Πρέπει να πιστεύεις ότι ο Ιησούς ήταν άνθρωπος. Ένας είναι ο Θεός και ένας μεσίτης. Ποιος μεσίτης? Άνθρωπος Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Θωμάς γυρίζει και τον αποκαλεί ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Για έναν Εβραίο ήταν αδιανόητο να τον αποκαλέσεις έναν άνθρωπο Θεός σου και Κύριός σου. Και γυρίζει τώρα ο Ιησούς και επικυρώνει τα λόγια του Θωμά. Και λέει ο Ιησούς, επειδή με είδες, Θωμά, πιστεύεις ότι είμαι ο Κύριος σου και ο Θεός σου? Δεν το γράφει, το εννοεί. Και λέει, μακάρι όσοι δεν με είδαν και πίστεψαν στη θεότητά μου. Διότι αν δεν πιστέψεις στη θεότητά του Ιησού και στην ενανθρώπισή του, δεν μπορείς να έχεις σωτηρία. Δεν μπορείς να σωθείς. Δεν αναγεννιάζεις. Δεν αναγεννιάζεις. Οι μάρτυρες της Σκοπιάς, του Ιαχωβά, δεν πιστεύουν στη θεότητα του Ιησού. Δεν μπορούν να αναγεννηθούν. Δεν υπάρχει αναγέννηση. Θα διαβάζουν τις γραφές, θα τις μελετάνε, θα κηρύττουν, θα κάνουν, θα μαζεύονται. Αλλά χωρίς Χριστό. Πόσο φοβερό είναι να έχεις ένα δόγμα ή δόγματα χωρίς Χριστό. Εδώ ο Θωμάς, ο άπιστος, τον είπε ο Ιησούς, εσύ και εγώ δεν μπορούμε να τον πούμε, τον αποκαλεί τον Ιησού ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Και μακάριος είσαι εσύ και εγώ που δεν τον είδαμε τον Ιησού και πιστεύουμε στη θεότητά του. Το πιστεύεις αυτό? Εσύ δεν τον είδες. Ο Θωμάς τον είδε. Αλλά πιο μακάρι είναι αυτοί που δεν είδαν και πιστεύουν. Είσαι πιο μακάριος, πιο μακάρια, όταν δεν βλέπεις τον Ιησού και προχωράς. Και προχωράς. Και πιστεύεσαι τον Θεό ότι είναι μαζί σου, ότι σε αγαπάει. Γιατί ο Ιησούς δεν τους απέρριψε τους μαθητές, αν και οι μαθητές έδειξαν απιστία. Απομακρύθηκαν, όλοι φύγανε. Πού είσαι Ιωάννη, πού είσαι Πέτρο, πού ήσασταν εσείς οι ζηλωτές, Ιάκωβε. Γι' αυτό, αδέλφια μου, μη λέτε μεγάλα λόγια. Μην κάνετε τους πνευματικούς. Πες, Κύριε, φύλαξέ με, κρατησέ με, γιατί είμαι αδύναμος άνθρωπος. Κανένας δεν πιστεύει, σύμφωνα με τα δικά μου τα κριτήρια βέβαια, 50% δεν έχει τέτοια πίστη. Η πίστη την είχε ο Ιησούς 100%. Ακόμα και οι μαθητές αδυνατούσανε. Δεν έφτασαν οι μαθητές στο 100%. Εμείς είμαστε ακόμα πιο χαμηλά. Κάτω από το 50, πιστεύουμε, αλλά μόλις γίνει κάτι, αρχίζουμε τα χάνουμε. Έτσι και ο Κύριος δεν σου απαντήσει ένα αίτημα για 2 χρόνια ή δεν σε αγγίξει για 2 χρόνια, έχεις ισοπεδωθεί. Του καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι η πίστη? Η πίστη είναι αυτή που είτε ο Θεός απαντάει είτε όχι, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει. Ότι εγώ πιστεύω ότι με αγαπάει. Ότι ο Κύριος είναι πάντοτε μαζί μου. Είτε τον αισθάνομαι είτε όχι. Είτε τον βλέπω είτε όχι. Αυτή είναι η πίστη. Πίστη είναι παίρνω απόφαση και μένω μαζί του. Είτε εργάζεται στη ζωή μου είτε δεν εργάζεται. Είτε είμαι άρρωστος είτε είμαι υγιής. Είτε είμαι φτωχός είτε είμαι πλούσιος. Εγώ πιστεύω ότι ο Θεός είναι μαζί μου. Αυτή τη πίστη δύσκολα θα τη βρεις. Γι' αυτό λέει μακάριος είναι αυτός που δεν με βλέπει, δεν με είδε και πιστεύει. Αδέλφια μου, η πίστη δεν είναι κάτι το οποίο λες, εντάξει πίστεψα και στην ύπαρξη του Θεού πιστεύουν όλοι οι χριστιανοί. Στην ύπαρξη. Ότι κάπου εκεί κάπου υπάρχει. Στο περπάτημα δεν περπατάει κανένας καθώς θέλει ο Κύριος. Και μην λέτε ότι είμαστε υπάκουοι. Κάνουμε μερικά πράγματα. Γιατί άμα δεις το Λόγο του Θεού, τι απαιτήσεις έχει ο Λόγος του Θεού και αν γίνεις μελετητής, θα διαπιστώσεις ότι δεν έχεις κάνει τίποτε. Το λέει ο Λόγος του Θεού. Ο ίδιος ο Ιησούς λέει και αν όλα αυτά τα διαταχθέντα τα κάνετε, θα πείτε είμαι αχρίος δούλος. Γιατί έκανα αυτά που έπρεπε να κάνω. Αχρίος τι θα πει? Η λέξη αχρίος δεν χτυπάει άσχημα. Είναι στην καθαρέυουσα. Ξέρετε στη δημοτική πώς λέγεται αυτός ο αχρίος? Άχρηστος. Είμαι άχρηστος δούλος. Καταλάβετε. Όταν τα κάνεις όλα, φαντάσου να μην κάνεις. Επίσης, ακούστε τι λέει τώρα ο Λόγος του Θεού. Κι αν έχεις προφητεία και ξέρεις όλα τα μυστήρια και έχεις όλη τη γνώση και αν έχεις όλη την πίστη, ώστε να μετατοπίζεις όρη, τι θα λέγαμε εμείς για ένα τέτοιον άνθρωπο που προφητεύει, που ξέρει όλη τη γνώση, τη γραφή απ' έξω και ανακατοτά, τα λέει απ' έξω και αυτά και τα λέει, και έχει και πίστη και κάνει και θαύματα και σημεία και τεράστια, θεραπεύει τον ένα, θεραπεύει τον άλλον, σώζονται ψυχές. Τι θα λέγαμε για έναν τέτοιον άνθρωπο? Ω, πολύ πνευματικός είναι. Αλλά η γραφή τι λέει? Αν δεν έχει αυτός αγάπη, είναι τίποτα. Τίποτα. Γι' αυτό μην φουσκώνομαι. Ο ίδιος ο Λόγος του Θεού μας κατεβάζει. Να είμαστε πιο συνετοί, ποτέ να μην λέμε εμείς είμαστε. Ποτέ μην λες εμείς. Ποτέ μην λες εγώ. Το κάνω. Δεν κάνεις τίποτε. Μπροστά στον Κύριο όλοι πέφτουμε. Είμαστε λυπείς.
Γι' αυτό ο Κύριος να μας συγχωρήσει και στην πίστη είμαστε λυπείς, αδέρφια μου, και στην αγάπη και στα έργα. Σε όλα είμαστε ελλειπείς. Ο Ιώβ λέει, από όπου και να με πιάσεις και χίλιες ερωτήσεις να μου κάνεις και όπου και να με πιάσεις, θα με βρεις λάθος. Ποιος από εμάς μπορεί να συγκριθεί με τον Ιώβ? Ο Ιώβ δεν ήταν αναγεννημένος. Εμείς είμαστε αναγεννημένοι. Ποιος μπορεί να αντέξει αυτά και να σταθεί όπως ο Ιώβ? Δεν μπορείς να το κάνεις. Ο Ιώβ είχε υψηλό πνεύμα. Το πνεύμα του Ιώβ δεν το έχεις εσύ ούτε εγώ. Ακούστε τι έκανε. Ξυπνούσε το πρωί και έκανε θυσίες. Ξυπνούσε τα χαράματα και έκανε θυσίες για τα παιδιά του. Γιατί Σάββατο βράδυ, εμείς έχουμε, αυτοί είχαν την Παρασκευή για άλλες μέρες. Κάνανε συμπόσιο τα παιδιά του και καλούσανε και τις αδερφές τους και γλεντούσανε και πίνανε. Και ο Ιώβ είχε υψηλό πνευματικό ύψος, δύναμη, πολύ ψηλή ευλογία είχε που δεν την έχουμε εμείς και η πνευματικότητά του ήταν σε ύψος μεγάλο. Και τι έκανε? Παρακαλούσε τον Θεό με θυσία και έλεγε, «Θεέ μου, συγχώρεσε τα παιδιά μου, μήπως σκεφτήκανε μέσα τους, σκέψη μήπως τους πέρασε, ότι δεν υπάρχεις». Το καταλαβαίνετε? Ποιος από εμάς έχει κάνει κάτι τέτοιο για τα παιδιά του? Να πει, «Κύριε, σε παρακαλώ, συγχώρεσε την κόρη μου, το γιο μου, τα παιδιά μου, συγχώρεσε τα, μήπως σκεφτήκαν ότι ο Θεός δεν υπάρχει». Αυτός το έκανε κάθε τόσο. Συνέχεια. Όχι ότι είναι απ' έξω, μήπως σκεφτούν ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Γι' αυτό βλέπετε, θα πρέπει, καθώς μελετάς τη Γραφή, γίνε ταπεινός άνθρωπος. Γίνε άνθρωπος του Θεού. Να αναγνωρίσεις πόσο ψηλά είναι ο Θεός και πόσο χαμηλά είμαι εγώ. Πόσο μικρός είμαι εγώ και πόσο μεγάλος είναι ο Θεός. Ο Θεός σε αγαπάει όμως. Και για να συνεχίσει ο Θεός να σε αγαπάει, σκύβε το κεφάλι. Σκύβε το κεφάλι, γιατί αν το σηκώσει, θα έρθει το καντρόνι από πάνω, όπως σας είπα την άλλη φορά. Μπαπ, θα σε εξαπλώσει. Και πρόσεχε αυτό που είπα σε μια κοπέλα που την βοηθάω και αρχίζει και ελευθερώνεται από τον πονηρό. Της λέω, θα το πω και σε εσάς, όταν κάνεις άσχημα πράγματα, ανοίγεις πόρτα στον πονηρό και έρχεται ο πονηρός στη ζωή σου. Όταν κάνεις τα καλά πράγματα του Θεού, ανοίγεις πόρτα στον Θεό και έρχεται ο Θεός στη ζωή σου. Όταν μιλάς άσχημα, συμφωνείς με τον πονηρό. Θα σου έρθει, δεν θα τον βγάλεις, δεν μπορεί να φύγει, γιατί τον αποδέχεσαι με τα λόγια σου, με τη ζωή σου. Όταν κάνεις καλά πράγματα και ομολογείς τον Κύριο και λες διάφορα καλά, τότε ανοίγεις πόρτα στο Θεό και έρχεται ο Κύριος. Επέλεξε εσύ τι θα κάνεις. Γι' αυτό είναι η κρίση σε σένα. Με τον Θεό θέλεις να είσαι ή με τον διάβολο? Άρχισε να κάνεις αυτά που λέει ο Θεός και ο Θεός θα σε ευλογήσει. Αμήν. Κύριέ μας και Θεέ μας, συγχώρεσέ μας και βοήθησέ μας. Δεν είναι μόνο ο Θωμάς άπιστος. Αυτός τουλάχιστον δεν ήταν αναγεννημένος. Εμείς είμαστε αναγεννημένοι. Ναι, αυτός όμως έβλεπε, Κύριε, να κάνει θαύματα. Και εμείς έχουμε δει στη ζωή μας να κάνει θαύματα. Αλλά και εμείς ολιγοπιστούμε. Συγχώρεσέ μας, γιατί και εμείς απιστούμε. Είμαστε ολιγόπιστοι. Συγχώρεσέ μας για την απιστία μας. Συγχώρεσέ μας για την ανυπακοή μας. Συγχώρεσέ μας γιατί δεν υποτασσόμαστε σε σένα. Όλο τον έξυπνο κάνουμε, όλο τους δυνατούς κάνουμε. Συγχώρεσέ μας που είμαστε και υπερήφανοι. Συγχώρεσέ μας και ελευθέρωσέ μας από την υπερηφάνειά μας. Διότι όλο νομίζουμε και κάνουμε και κάτι το σπουδαίο. Ελέησέ μας, σε παρακαλώ. Και βοήθησέ μας. Δεν αρκεί, Κύριε, να μας συγχωρήσεις. Θέλουμε να μας βοηθήσεις. Όλοι λέμε ότι είμαστε δικοί σου και ότι έχουμε Κύριο εσένα. Αλλά όλοι είμαστε Κύριοι του εαυτού μας. Ό,τι θέλουμε εμείς κάνουμε, όχι ό,τι θέλεις εσύ. Άρα, Κύριε, πολλές φορές στη ζωή μας δεν σε έχουμε Κύριο. Μόνο για σωτήρας έχουμε ανάγκη. Όταν σε έχουμε ανάγκη να μας βοηθάς, να μας λύνεις τα προβλήματα. Κατά τα άλλα, να ζούμε τη ζωή όπως θέλουμε εμείς. Εγώ θα κάνω αυτό που θέλω, εγώ θα πάω που θέλω, εγώ θα αγοράσω ό,τι θέλω, εγώ θα κάνω ό,τι θέλω.
Συγχώρεσέ μας Κύριε, είμαστε επαναστάτες. Ανυπόταχτοι, ανυπάκουοι και υπερήφανοι. Έλα και γίνε Κύριός μας. Εσύ να κυριαρχείς και εμείς δούλοι σου. Στο όνομα του Ιησού βοήθησέ μας για τη δόξα σου. Αμήν Κύριε.
Όποιος πει αμήν, συμφωνεί μαζί μου. Καθίστε αδέρφια μου, να ετοιμαστούμε για το δείπνο του Κυρίου.